Alvydas Valenta. Jie plaukia, jie plauks. Liepos viduryje Jungtinėje karalystėje Glazge vyko pasaulio plaukimo čempionatas. Lietuvai jame atstovavo du sportininkai – kaunietis Mindaugas Dvylaitis, trenerė Birutė Statkevičinė, ir vilnietė Gluosnė Norkutė, treneris Rimantas Venskutonis. Abu plaukikai parodė gana gerus rezultatus, savo rungtyse pateko į pajėgiausių pasaulio plaukikų aštuntukus, pagerino keletą asmeninių ir Lietuvos aklųjų bei silpnaregių rekordų. Bet apie čempionatą šalies plaukimo dabartį ir ateitį kiek vėliau. Kad geriau suprastume, kur esame ir kur einame, turime bent trumpai prisiminti aklųjų plaukimo pradžią ir istoriją. 40-mečiai. Aklųjų plaukimo Lietuvoje pradžia 1976-77 metai, kai pastačius tuometinę Vilniaus aklųjų ir silpnaregių mokyklą, bene antraisiais jos veiklos metais moksleiviams be daugelio kitų būrelių buvo pasiūlyta lankyti baseiną. Norinčių atsirado daug, prasidėjo treniruotės, vėliau imta rengti varžybas. Taigi Lietuvos aklųjų plaukimo istorija baigė jau 40-metį. Per tuos 40 metų buvo silpnesnių ir stipresnių, gal net labai perspektyvių plaukikų. Tačiau akivaizdu, kad plaukimas Lietuvoje palyginti, kad ir su lengva atletika, buvo ir liko labiau mėgėjiškas laisvalaikio užsiėmimas, nei gero sportinio meistriškumo reikalaujanti veikla. Didžiausias mūsų plaukikų pasiekimas – dalyvavimas tuometinėse SSRS sąjunginėse varžybose. Jos vykdavo kas 3 metai nuo 1978 metų. Mūsų komanda jose reguliariai dalyvaudavo ir netgi grįždavo su medaliais. Tiesa, jeigu atmintis neapgauna, aukso niekada neiškovojome. Situacija iš esmės pasikeitė per pastaruosius keletą metų ir šis pasikeitimas pirmiausia susijęs su dviejų plaukikų – kauniečio Mindaugo Dvylaičio ir vilnietės Gluosnės Norkutės vardais. Dvylaitį treniruoja daugkartinė Lietuvos čempionė, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja, Müncheno olimpinių žaidynių dalyvė Birutė Statkevičinė, o Norkutė ilgametis Lietuvos aklųjų sporto federacijos generalinis sekretorius, praeityje daug metų dirbęs aklųjų sporto instruktoriumi Rimantas Venskutonis. Dvylaičiui ką tik sukako 19. Jis yra Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentas. Norkutė šiais metais Vilniaus universitete baigė psichologijos bakalauro studijas ir toliau tęsė jas jau kaip šios ryties magistrantė. Aptardamas aklų ir silpnaregių plaukimo situaciją Lietuvoje, Venskutonis sako, anksčiau treneriai su regėjimo negalę turinčiais plaukikais daugiausiai dirbdavo visuomeniniais pagrindais. Nebuvo varžybų, stimulo tobulėti, siekti rezultatų. Tiesa, su buvusiu SSRS respublikų plaukikais rungtyniaudavome, bet didesnės motivacijos tobulėti neturėjo nei patys sportininkai, nei treneriai. Plaukimo trenerių pradėjau dirbti 2010 metais. Ėmėme ieškoti galimybių dalyvauti tarptautinėse varžybose. Sportininkams atsirado paskata tobulėti ir siekti rezultatų. Šaltinio sporto klube treniruojasi keletas jaunų plaukikų, kurių rezultatai, išskyrus Gluosnę, gal nėra labai geri, bet ateityje, jeigu šie plaukikai ir toliau intensyviai treniruosis, jie tikrai gerės. Dvylaičio trenerė Statkevičinė prisimena. Atvirai kalbant, su Mindaugu susitikome labai atsitiktinai. Kone mokiau neįgaliuosius plaukti, bet dirbau su jais visuomeniniais pagrindais. Atėjo laikas, kai supratau, kad šitaip dirbti daugiau negaliu. Sau pasakiau, kad apsiribosiu tik tomis valandomis, kurios man priklauso, kaip sporto universiteto dėstytojai. Tuo metu, tai buvo prieš gerus 10 metų, paskambino Mindaugo mama, pasakė, kad turi neregį sūnų ir kad jis labai nori išmokti plaukti. Gerai, sakau, paskambinkite po 2 savaičių, tada žiūrėsime. Po 2 savaičių Mindaugo mama vėl skambina ir klausė. Kur dingsi? Atveskit, sakau, tą vaiką, pabandysime. Pirmųjų treniruočių neprisimenu. Kažkada Mindaugo paklausiau, ar atsimeni, ką tada darėme. Jūs patilipote su manimi į vandenį, rodėte judesius ir per pirmą treniruotę nuplaukiau 25 metrus. Mindaugas buvo mažiukas, bet turėjo ilgas rankas. Kai pamačiau pirmą kartą, atsimenu, pagalvojau. Iš šito vaiko bus plaukikas. Tokia buvo pradžia. Pirmiausia, ačiū reikia pasakyti Mindaugo mamai, kuri juo labai nuoširdžiai rūpinosi ir tebesirūpina. Panoro vaikas plaukti, padarys viską, kad tą norą įgyvendintų. Dirbu Lietuvos sporto universitete dėstytoje, studentams, tarp kurių yra ir neįgaliųjų, plaukimo pradmenys yra privalomi. Tačiau ką reiškia išmokyti plaukti, kad ir neįgalų, bet reginti žmogų ir visiškai nematanti? Regintysis mato tavo judesius, juos atkartoja. Neregys viso to nemato. Su visiškai nematančiais žmonėmis iki tol niekada nebuvau dirbusi, o be to Lietuvoje apskritai nėra jokios teorijos, jokios literatūros, kaip šio žmonės mokyti plaukti. Lipau pati su Mindaugui baseiną, rodžiau judesius, guldžiausi ant žemės, ant stalo, vėl rodžiau, ir vandenyje ir sausumoje kartu ieškojome, eksperimentavome. Žmogus niekada gyvenime nematęs, kaip reikia plaukti krūtine, vesdavausi studentus, tarėmės, kaip geriau parodyti judesius, kaip išmokyti taisyklingai atlikti startą. Mindaugui tai buvo ypač sunku, bet kaip dabar matau, tai sunku ir kitiems nematantiems plaukikams. Mindaugui buvo įdomu mokytis plaukti, man buvo įdomu jį mokyti. Mindaugas buvo gabus mokinys, net sporto universiteto dėstytojai stebėdavosi. Praėjusią savaitę nedarė ir to, ir ano, o po savaitės žiūrėk jau plaukė. Bet išmokti plaukti yra vieno, tapti gerų sportininkų kita. Kai Mindaugas išmoko plaukti, prasidėjo juodas darbas. Šlifavome judesius, plaukimo techniką, vėl eksperimentavome, ieškojome. Kartą per treniruotę žiūriu, Mindaugas verkė. Klausiu, kas atsitiko. Susimušiau senelę galvą, sako. Tada supratau, kad jam reikia rodyti posūkius. Dabar Mindaugas plaukė, o aš lakstau iš vieno baseino galo į kitą ir su lazda rodau posūkius. Taip dirbome keletą metų. Mindaugas išmoko plaukti, tačiau prispaudė mokslai, muzikos, pamokos. Baseiną pradėjo lankyti vis rečiau, kartą per savaitę ar net per mėnesį. Pagaliau atėjo laikas, kai supratau, kad daugiau nieko jam negalėsiu duoti ir pasakiau, kad Mindaugas gali ir toliau plaukyti, bet jau savarankiškai. Juolab, kad išskyrus aklųjų sporto federacijos rengiamus čempionatus, varžybų nebuvo. Stimulo tobulėti, siekti rezultatų taip pat. Proveržys įvyko prieš kokius 4 ar 3 metus. Tada vilniečiai vežėsi Mindaugą į Baltarusiją atvirą jų plaukimo čempionatą. Mindaugas iškovojo pirmąją vietą, suprato, kad gali ir nori plaukti toliau. Pernai užėmėme 6. ir 8. vietas Europos čempionate. Šiais metais balandį Vokietijoje vykusiame atvirame plaukimo čempionate jis įvykdė 2 pasaulio čempionato A normatyvus, dar 2 normatyvus įvykdė praėjusiais metais Europos čempionate. Taigi iš viso 4 normatyvai. Apie tai, ką reiškia ir kam reikalingi normatyvai, kiek vėliau. Dvilaičio sportinė biografija nėra ilga, bet jau pakankamai solidi. Daugybė aukso medalių Lietuvos aklų ir silpnaregių plaukimo čempionatuose, daugybė nekartą gerintų Lietuvos rekordų, dalyvavimas įvairiose tarptautinėse varžybose. Ir jeigu net kai kada pasitaiko grįžti be medalių, kaip pavyzdžiui pernai iš Europos čempionato, tai vis tiek yra labai didelis pasiekimas. Apie visą tai galima kalbėti daug ir ilgai, tačiau Mindaugas dar labai jaunas ir svarbiausios pergalės, norime tikėti, jo laukia ateityje. Vis dėlto vieno egzotiško fakto negalime nepaminėti. Štai 2013 metais, minint 95-asis Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo metinės, Elektrėnuose buvo surengtos neįprastos plaukimo varžybos. Jose sportininkai turėjo per 3 valandas nuplaukti kuo ilgesnį atstumą, o neįgalūs sportininkai be išlygų varžėsi tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir įgalūs. Jose dalyvavo ir Dvilaitis. Per 3 valandas jis nuplaukė 9 km 150 metrų, tik 250 metrų atsiliko nuo varžybų nugalėtojų ir iškovojo sidabro medalį. Neperdedant ir nesivaikant skambių žodžių, galima pasakyti, kad vien šiuo plaukimu Mindaugas atvėrė naują puslapį Lietuvos aklų ir silpnaregių plaukimo istorijoje. Narkutė iki šiol sporto pasaulyje buvo labiau žinoma kaip lengva atletė, tačiau, kaip pati sakė, plaukimas visada buvęs antroji jos meilė. Jei lengvosios atletikos treniruotės per savaitę būdavo 5, tai plaukimo 2. Jeigu mažiau sportuodavau sausumoje, daugiau vandenyje. Nuo praėjusių metų daugiau dėmesio pradėjau skirti plaukimui, ėmė gerėti rezultatai. Tarptautinio olimpinio komiteto pasaulio čempionatas. Jokiame tikrai aukšto lygio tarptautinėme čempionate joks sportininkas neišdyksta kaip grybas po lietaus. Prieš aukščiausio lygio varžybas jis turi daug ir intensyviai treniruotis, tačiau reikia dar įvykdyti ir tam tikrus varžybų dalyviams keliamus reikalavimus, normatyvus. Europos čempionatai turi vienokius, pasaulio kitokius, olimpinės ir parolimpinės žaidynės dar kitokius normatyvus. Normatyvai yra maksimalus ir minimalus. Maksimalus trumpai vadinami A normatyvais, minimalus B normatyvais. Taigi Mindaugas Dvilaitis iki IBC pasaulio čempionato buvo įvykdęs 4 A normatyvus. 400 metrų plaukimo laisvų stiliumi, 100 metrų nugara, 100 metrų krūtine ir 200 metrų kompleksiniu būdu. Skaitytojams, mažiau žinantiems apie plaukimą, pasakysime, kad tai itin sunki rungtis reikalaujantį iš sportininko gerai plaukti visais stiliais – peteliške, nugara, krūtine, laisvuoju stiliumi. Kiekvienu iš šių stilių plaukiama pakaitomis po 50 metrų. Narkutė iki pasaulio čempionato buvo įvykdžiusi 2 normatyvus – A 150 metrų plaukia nugara ir B 50 metrų laisvų stiliumi. Pakeliui į IPC pasaulio čempionatą Glasge abiems sportininkams labai reikšmingas ir atsakingas buvo balandžio mėnesį vykęs atvirasis Vokietijos plaukimo čempionatas. Be Vokietijos sportininkų jame dalyvavo daugybė pačias įvairiausias negalės turinčių plaukikų iš daugiau nei 50 šalių. Abu Lietuvos atstovai jame plaukė itin sėkmingai. Narkutė pagerino net 4 Lietuvos aklų ir silpnaregių moterų rekordus. Dvilaitis įvykdė 2 pasaulio čempionato A normatyvus. Po atviro Vokietijos plaukimo čempionato Dvilaitis iškovojo teisę pasaulio čempionate plaukti 4 rungtis. 100 metrų nugara, 100 metrų krūtine, 200 metrų kompleksiniu būdu, 400 metrų laisvuoju stiliumi. Narkutė startavo 2 rungtise, plaukė 100 metrų nugara ir 50 metrų laisvuoju stiliumi. Liepos vidurys, Škotija, Glasgas. Mindaugo ir Gluosnės startai. Iškart pasakysime, kad svajotų medalių nepavyko laimėti, tačiau abu sportininkai plaukė tikrai neblogai ir savo rungtyse užėmė geras vietas. Mindaugas 6, 8 ir 29. Plaukdamas 200 metrų kompleksiniu būdu, Mindaugas net 5 sekundėmis pagerino savo paties rekordą. Dabar jis 3 minutės ir 4 sekundės. Aukščiausią 6 vietą Mindaugas iškovojo plaukdamas 100 metrų nugarą, 1 minutė 22 sekundės ir 31 šimtoji. Šiek tiek 16 šimtųjų sekundės pagerintas ir Lietuvos rekordas plaukiant 100 metrų krūtinę. Dabar jis yra minutė 28 ir 52 šimtosios sekundės. Komentuodama Mindaugo startus pasaulio čempionate, jo trenerė Statkevičė nesakė, 6 vieta pasaulyje atrodytų tai visai neblogai. Dėl kol kas nepasiekėme svarbiausio tikslo, neįvykdėme ne vieno Rio de Žineiro parolimpinių žaidynių A normatyvo. Nors įvykdėme net 3 rungčių B normatyvus, bet sportininkui jie tik atveria kelią dalyvauti žaidynėse, tačiau jo negarantuoja. Jeigu kiti metai būtų neolimpiniai metai, tokiais Mindaugo startais reikėtų tik džiaugtis. Dabar reikės dar padirbėti ir gerokai pasistengti. Galimybių įvykdyti parolimpinių žaidynių normatyvą dar turime, bet tik iki kitų metų pradžios. Lapkritį vyks atviras Švedijos, gruodį atviras Lenkijos čempionatas. Dalyvausime ir bandysime. Norkutė Glazge ypač sėkmingai plaukė 100 metrų nugarą. Šį atstumą įveikė per 1 minutę 30.61 šimtąją sekundės. Daugiau nei 1,5 sekundės pagerino Lietuvos aklų ir silpnaregių moterų rekordą ir tapo 7-ąją pasaulyje. Plaukiant 50 metrų laisvuoju stiliumi, Gluosniai pasisekė kiek mažiau. Ji nepateko į stipriausią 8-uką ir beliko džiaugtis 10-ąją vietą. Tačiau rezultatas, kurį jį parodė, 33,9 šimtosios sekundės, yra naujas Lietuvos aklų ir silpnaregių moterų rekordas, kartu įvykdytas ir parolimpinių žaidynių B normatyvas. Po metų Rio de Žineiro parolimpinės žaidynės. Labai norime tikėti, kad jose išvysime startuojančius ir Lietuvos plaukikus. Tačiau net jeigu taip ir neatsitiktų, dabar jau aišku, kad galime siekti geriausių šios sporto šakos rezultatų. Galime būti tarp geriausių jos atstovų. O jeigu galime, tai anksčiau ir vėliau būsime.